Telekom Podcast.
Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Meek at Δεύτερο. Και για τη σημερινή μου καλεσμένη έχουν περάσει 4 δεκαετίες από την ημέρα που η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επιτιμή πλέον, πέρασε για πρώτη φορά το κατόφλι της εισαγγελίας ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας. Όπως έχει πει σε μια συνέντευξή της, επί της ουσίας το 1983 δεν υπήρχε ακόμα εισαγγελία ανηλίκων. Ένα γραφείο ήταν με μια γραμματέα που είχε τις δικογραφίες για τους ανηλίκους, παραβάτες και τελεία. Πηγαίνοντας, ανακάλυψα τις ανάγκες και ξεκίνησα την προσπάθεια να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε όχι μόνο τους παραβάτες, αλλά και τα παιδιά θύματα. Διαθέτει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, αλλά δεν είναι τα πτυχία, δεν είναι η πολυετής εμπειρία, δεν είναι η βαθιά επιστημονική γνώση και οι αποφάσεις της που κάνουν εντύπωση, όσο ότι σε όλη της την πορεία αντιμετώπισε με επιείκεια και ισονομία το δίκαιο των αδυνάμων. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να έχω προσκεκλημένη σε αυτό εδώ το podcast, το Meek at Δεύτερο, την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επιτιμή, δεύτερη γυναίκα εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Ελλάδα και πρώτη εισαγγελέα ανηλίκων, για να μιλήσουμε για πολλά πράγματα, ανάμεσα στα οποία και το ανησυχητικό φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και της βίας των ανηλίκων, και μέρες που είναι να αναρωτηθούμε ποιο είναι και το πραγματικό δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας ως γονείς, ως κηδεμόνες και ως κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ, κυρία Δημητρίου.
Και δική μου ευχαρίστηση είναι. Πολύ τιμητικά τα λόγια σας και γενναιόδωρα για μένα. Υπερβολικά, σε ένα βαθμό. Δεν είμαι η πρώτη εισαγγελέας. Υπήρξε πάντα ο θεσμός του εισαγγελέα ανηλίκων. Απλώς προσπαθήσαμε και με άλλους σημαντικούς συναδέλφους να τον αναβαθμίσουμε.
Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε με μία ερώτηση που κάνω σε όλες μου τις καλεσμένες, γιατί αυτό το podcast είναι ένα podcast γυναικείας ενδυνάμωσης. Και για να είσαστε αυτή η γυναίκα που είσαστε σήμερα, κάπως πρέπει να μεγαλώσατε με έναν τρόπο συγκεκριμένο, να έχετε πάρει συγκεκριμένα ερεθίσματα, και θέλουμε λίγο να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ζωής σας, ξεκινώντας από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώσατε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Μας διαμορφώνει το σπίτι μας, οι γονείς μας, το περιβάλλον μας. Είχα λοιπόν την τύχη να είμαι γεννημένη σε μια επαρχιακή πόλη στο Αίγιο και να έχω πολύ φροντιστικούς γονείς. Τη μητέρα μου την έχασα πολύ μικρή, αλλά είχα έναν πατέρα βράχο, υπομονής, βράχο εργασίας για τα παιδιά του, για μένα και τα αδέλφια μου δηλαδή, αλλά κυρίως είχα έναν πατέρα ανοιχτό μυαλό. Δεν λογάριαζε αν τα παιδιά του είναι αγόρια ή κορίτσια, και σε μένα, σαν μεγαλύτερη από τα αδέλφια μου και ορφανή από μητέρα, μου έλεγε πάντα ότι σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι θα επιλέξεις να κάνεις αυτό που πρέπει. Αυτό εμένα ήταν η δέσμευσή μου. Είχε βρει το κλειδί που εμένα θα με έκανε ποτέ να μην στραβοπατήσω, να μην επιλέξω δρόμους άλλους,
σκοτεινούς
και δύσκολους ακριβώς. Και πάντα αυτό το σύνθημα ήταν μπροστά μου σε οτιδήποτε μου συνέβαινε, και με ακολούθησε και στην ενήλικη ζωή μου.
Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό το ότι είχατε να θαυμάσετε και είχε να σας θαυμάσει ένας γονιός. Και τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό να έχουν αυτή τη στήριξη. Το καταλαβαίνετε, το έχετε καταλάβει με τα χρόνια, με όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή την εμπειρία, πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι.
Η αποδοχή. Η αποδοχή από το γονιό σου είναι το πρώτο και μεγαλύτερο βραβείο που μπορείς να πάρεις στη ζωή σου, και κανένα άλλο δεν σε καλύπτει στην πορεία. Κανένα άλλο βραβείο και καμιά άλλη επιτυχία δεν μπορεί να καλύψει αν υπάρχει κενό σε αυτό το επίπεδο.
Μου είχατε πει σε μια άλλη συνέντευξη ότι δεν ήταν ο αρχικός σας στόχος να μπείτε στη νομική, να ασχοληθείτε δηλαδή με αυτό το τομέα. Θέλετε κάτι άλλο να κάνετε, που πάλι ήταν ιδιαίτερο και επαναστατικό για μια γυναίκα, ειδικά εκείνο τον καιρό. Σωστά το θυμάμαι.
Σωστά το θυμάστε.
Θα μας πείτε τι ήταν αυτό.
με ρωτάτε για τη μεγάλη μου αγάπη. Είναι η φυσική, η αστροφυσική, ό,τι έχει σχέση με το σύμπαν, κβαντική μηχανική κλπ. Από μικρό παιδί είχα ερεθίσματα στη μικρή μου πόλη, που ήταν όμως μια πόλη με πολύ πνευματικό υπόβαθρο, με ομιλίες σπουδαίων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και αστροφυσικών, που εμένα με σημάδεψε. Καθώς και ο μπαμπάς μου πάλι, ο οποίος στην παραλία ξαπλώναμε το βράδυ στα χαλίκια και κοιτούσαμε τον ουρανό και μας έδειχνε τους αστερισμούς. Μας έλεγε αν βλέπουμε αρκούδες, αν βλέπουμε καμιλοπαρδάλεις, αν βλέπουμε αητούς. Και εμείς προσπαθούσαμε να ενώσουμε τα άστρα και να σχηματίσουμε αυτά που μας έλεγε. Όλα αυτά τα ερεθίσματα λοιπόν με έκαναν να αγαπήσω αυτή την επιστήμη, η οποία πλέον είναι το χόμπι μου, δεν κατόρθωσα να την ακολουθήσω. Το εισαγγελές λοιπόν δεν ήταν οικογενειακή μας παράδοση, αλλά ο πατέρας μου, και το συνειδητοποίησα πολύ αργότερα όταν έγινα εισαγγελέας, συνεχώς μου έλεγε «Σταμάτα εισαγγελέας, ακούσαμε» ή «Πάλι ο εισαγγελέας μιλάει». Εγώ χωρίς να ξέρω τότε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα, το συνδύασα ότι μου το έλεγε όταν είχα κάποιες γνώμες επίμονα να παρουσιάσω σε διάφορα ζητήματα που προέκυπταν ή όταν είχε να κάνει με πράγματα δικαιοσύνης.
Σας την κολλήσαν την ταμπέλα όμως.
Μου την είχε κολλήσει ο παπάς μου.
Κανονικά και με τον νόμο.
Και τελικά.
Και τελικά αυτή η ταμπέλα σας ακολούθησε ως επάγγελμα και την ακολουθήσατε κι εσείς. Πώς είναι τα χρόνια των σπουδών, πόσο εύκολα, πόσο δύσκολα, πόσο επίπονα, πόσο διαφορετικά για να σπουδάσει μια γυναίκα σε έναν τέτοιο, θα έλεγα, ανδροκρατούμενο χώρο, δηλαδή σε έναν δρόμο αρκετά ανδροκρατούμενο εκείνη την εποχή.
Οι σπουδές μου κύλησαν πάρα πολύ καλά. Είχαμε την αποδοχή των καθηγητών μας στο πανεπιστήμιο, καμία διάκριση το ότι είμαστε και κορίτσια στην αίθουσα ή στα μαθήματα, καμία ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Απέναντίας είχαμε την αποδοχή τους, ειδικά εκεί που διακρινόμαστε, είχαμε την ιδιαίτερη προσοχή τους και αποδοχή τους. Στη συνέχεια, στον κλάδο τον δικαστικό, όταν έδωσα εξετάσεις για να εισαχθώ, με την επιθυμία να εισαχθώ, δεν γνώριζα ακριβώς αν υπάρχουν εισαγγελείς γυναίκες στον κλάδο. Και το δήλωσα όμως, γιατί αυτό με αντιπροσώπευε περισσότερο στο δικαστικό σύστημα.
Δεν σας εμπόδισε το γεγονός να πείτε ότι είμαι γυναίκα και είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος, δηλαδή βλέπω μπροστά μου μόνο άντρες. Δηλαδή, ενώ δεν είχατε την εικόνα μιας άλλης γυναίκας στο χώρο αυτό, παρόλα αυτά το γεγονός ότι ήταν ανδροκρατούμενος δεν ήταν κάτι που σας εμπόδισε, ήταν κάτι που απλά κανονικά δηλώσατε ότι εγώ θέλω να πάω εκεί.
Δεν με εμπόδισε ποτέ το γεγονός ότι ήμουν γυναίκα στις αποφάσεις μου. Δεν το σκεφτόμουν καν για την ακρίβεια. Όταν αργότερα χρειάστηκε να συνεργαστώ με γυναικείες οργανώσεις, με τα επανάσταση που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 80 για να αλλάξει το δικαιωτικό μας σύστημα. Σωστά. Και να έχει μία έτσι κατεύθυνση προς την ισότητα των φύλων, εγώ νόμιζα ότι πάντα έτσι είναι τα πράγματα. Ποτέ δεν δυσκολεύτηκα στη ζωή μου, δεν βρήκα ανθρώπους που να με εμποδίσουν και να ποντάρουν στο ότι το φίλο μου ήταν γυναίκα.
Μπορεί να μην τους βλέπατε.
Ναι, σίγουρα. Εγώ όμως ήμουν πάρα πολύ ανθεκτική σε αυτό το θέμα και πίστευα πως οι γυναίκες πρέπει κανονικότατα
να
κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα.
Και περνάνε τα χρόνια και φτάνει η στιγμή, γιατί είναι ένα κομβικό σημείο, έχετε νομίζω εσείς αποφασίσει για τον εαυτό σας, αλλά και για μας, να σας ξέρουμε ως εισαγγελέα ανηλίκων. Δηλαδή, παρόλο που είναι μεγάλη η καριέρα σας, παρόλο που έχετε περάσει από πολλές θέσεις υψηλές, έχετε δηλώσει κιόλας ότι αυτό το κομμάτι το οποίο για σας είναι το πιο σημαντικό και ήταν το πιο σημαντικό, ήταν η εισαγγελέα ανηλίκων.
Ήτανε και είναι.
Ήτανε και είναι. Γιατί?
Γιατί. Πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, βίωσα σαν παιδί την απώλεια της μητέρας μου και αυτό με έκανε να ανοίξω τα μάτια μου και να δω τις ανάγκες των παιδιών και πώς αυτές δεν ικανοποιούνταν είτε στην γειτονιά μου, στο σχολείο μου. Και αυτό όλο μου έδωσε ένα ερέθισμα στο να αγαπάω και να θέλω να προστατεύω τα παιδιά. Αυτό το έκανα σε ανύποπτο χρόνο, από μαθήτρια, από το δημοτικό σχολείο ακόμα. Οπότε, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να υπηρετήσω στην Εισαγγελία Ανηλίκων της Αθήνας, ήρθε και κούμπωσε με αυτό που είχα μέσα μου. Δεν ήταν κάτι έτσι που με ευνηδίασε. Με ευνηδίασε μόνο στο μέτρο του τι κάνω τώρα. Τι είναι αυτό και πώς μπορώ εγώ από αυτή τη θέση, την εισαγγελική, να βοηθήσω σε αυτό που λέγεται παιδική προστασία, να συνδράμω στην παιδική προστασία. Αυτό μόνο με φόβησε, αλλά ο φόβος, όπως ξέρετε, πάντα νικέται
από την υπέρβαση.
Με τη γνώση και την υπέρβαση. όταν θελήσεις να γνωρίσεις ένα αντικείμενο, τότε τίποτα δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να ξέρεις ότι δεν τα ξέρεις όλα. Να γνωρίζεις το πόσο λίγα εφόδια έχεις για αυτό που πας να κάνεις και να προσπαθήσεις να τα αποκτήσεις. Εγώ σε αυτό είμαι ανοιχτή μέχρι και τώρα και θα είμαι μέχρι να πεθάνω. Μαθήτρια. Σύνδρομο μαθήτριας πραγματικά το κουβαλάω και είμαι περήφανη για αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν λέω ότι τα ξέρω όλα ή τα έχω κατακτήσει όλα στον κόσμο. Συνέχεια το προσπαθώ. Έτσι και τότε, όταν μου δόθηκε, εγώ ευλογία το θεωρώ, το ότι συνάντησα την Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών ή με συνάντησε η Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών, προσπάθησα να μάθω πράγματα. Η πρώτη μου δάσκαλη ήταν οι επιμελητές ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρανε από μέσα το πρόβλημα, από το πεδίο. Δεν μπορείς να μάθεις μόνο από τους νόμους, εγκυκλίους, οδηγίες.
Είναι απόσταση, είναι μία απόσταση.
Αυτό είναι απαραίτητο, ναι. Σαν βάση, σαν θεμέλιο. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να γνωρίσεις το πεδίο.
Και πώς εφαρμόζεται αυτό εκεί.
Πώς εφαρμόζεται, αλλά και κάτι πιο σημαντικό, να γνωρίσεις τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες που δρούν στο πεδίο και να μπορέσεις να συναντηθείς μαζί τους. Να συναντηθείς με την έννοια, να συνεργαστείς αρμονικά και να τους ακούσεις. Ένας εισαγγελέας ή ένας δικαστής δεν έχει τα φόντα που έχουν εκείνοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό μόνος σου δεν μπορείς να φέρεις αποτελέσματα σε αυτό το τομέα, αν θέλεις να δουλέψεις.
Άρα λοιπόν, μία από τις δεξιότητες του εισαγγελέα είναι να έχει ένα καλό αυτί, να μπορεί να ακούει, συνειδητά να ακούει, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ξεκινάτε λοιπόν το 1983, καλά το θυμάμαι.
Σωστά.
1983 ξεκινάτε στην Εισαγγελία Ανηλίκων. Θέλω να μου πείτε λίγο την πρώτη μέρα, κάπως την περιέγραψα εγώ, αλλά από το δικό σας στόμα έχει μια άλλη αξία. Την πρώτη μέρα που μπήκατε σε αυτό το αρχικά τμήμα, έτσι δεν ήταν, μια υπηρεσία ήταν αρχικά, δεν ήταν εισαγγελία με την έννοια του βάρους που έχει σήμερα η Εισαγγελία Ανηλίκων, έτσι δεν είναι?
Και τώρα η εισαγγελία δεν είναι, τμήμα είναι.
Τμήμα είναι.
Αλλά έχει καθιερωθεί σε όλους τους επαείοντες να τη λένε εισαγγελία Ανηλίκων. Δεν μπορεί να την πει κανείς εισαγγελία Ανηλίκων το 1983, απλώς ένα γραφείο με μία γραμματέας ήταν, η οποία ετοίμαζε τις δικογραφίες για το Δικαστήριο Ανηλίκων και τίποτα παραπάνω. Δεν είχε ούτε ακροάσεις ανθρώπων που ήθελαν την μεσολάβηση του εισαγγελέα ανηλίκων, ούτε ασχολείται με τα θύματα, με τα ανήλικα θύματα, καμία σχέση με αυτά. Και ο εισαγγελέας που κάθε φορά οριζόταν στους εισαγγελέας ανηλίκων, απλώς ανέβαινε στην έδρα του Δικαστηρίου Ανηλίκων, που τότε ήταν και πολύ λίγες, δεν είναι όπως σήμερα, που κατακλείζονται τα δικαστήρια ανηλίκων
από
υποθέσεις, και κανονικά εκτελούσε τα καθήκοντα ενός εισαγγελέα, όχι ανηλίκων. Αλλά από το 1983 καταφέραμε, και με σημαντικούς συναδέλφους μου, καταφέραμε να το κάνουμε τμήμα, και όχι μόνο τμήμα, οι εισαγγελείς ανηλίκων να έχουν αποκλειστική απασχόληση στο τμήμα αυτό. Κατορθώσαμε να είμαστε 4 άτομα στην πορεία των χρόνων, μετά φυσικά μειώθηκαν όταν φύγαμε εμείς. Για μία επταετία, 83-90, δούλεψα συνεχόμενα εκεί, φτιάξαμε και την υποδομή. Δεν υπήρχε υποδομή, οπότε μας παραχωρήθηκε η εισαγγελία που υπάρχει και σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Μας παραχωρήθηκαν οι χώροι, τους διαμορφώσαμε, κλείναμε τα τζάμια τους, τις σφουγγαρίσαμε. Έχω αυτή τη χαρά ότι αυτό το κομμάτι της εισαγγελίας...
Το ξεκινήσατε από την αρχή.
Το ξεκίνησα από τα τζάμια.
Ξεκινώντας από
τα
εκεί.
Τζάμια. Ναι. Και το θεώρησα όχι σπίτι μου, αλλά κάτι πιο σημαντικό μπορώ να πω.
Δεν ξέρω αν θυμάστε, είμαι σίγουρη θα το θυμάστε, την πρώτη υπόθεση.
Φυσικά και τη θυμάμαι. Με είχε προειδοποιήσει η γραμματέας, η μοναδική γραμματέας που υπήρχε εκεί στο Ανηλίκων, όταν τη ρώτησα τι κάνουμε εδώ. Μου είπε, άλλο είναι το τι κάνουμε και άλλο το τι μπορούμε να κάνουμε. Και μου εκμυστηριεύτηκε ότι πάρα πολλοί κόσμος, γονείς, παιδιά πήγαιναν και ζητούσαν τον εισαγγελέα ανηλίκων, ζητούσαν βοήθεια από τον εισαγγελέα ανηλίκων. Και εισαγγελέας φυσικά ανηλίκων δεν υπήρχε ουσιαστικά σε γραφείο που να δέχεται τα περιστατικά. Και ως εκ θαύματος, εκείνη την ημέρα που συζητούσαμε αυτά τα θέματα, έρχεται ένα παιδί, γύρω στα 12-14, δεν θυμάμαι πόσο ετών ήταν ακριβώς, αλλά κάπου εκεί,
αγόρι.
Με μία βαλίτσα, με μία βαλιτσούλα έτσι μικρή, και ζήτησε τον εισαγγελέα ανηλίκων. Η γραμματέας το δέχτηκε, Εγώ ήμουν μπροστά και του λέει τι θέλεις παιδί μου, τι είναι αυτά. Λέει εγώ πήρα δύο πράγματα από το σπίτι μου και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσω. Γιατί ο πατέρας μου με δέρνει, με χτυπάει. Η γραμματέας δεν το απαντάει, γυρίζει σε μένα και μου λέει αυτό που σας έλεγα.
Το τι μπορούμε να κάνουμε.
Το τι μπορούμε να κάνουμε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά αυτό που έβαλα στο μυαλό μου είναι ότι δεν υπάρχουν μόνο οι παραβάτες, υπάρχουν και τα θύματα ανήλικοι. Και ότι πρέπει κάτι να κάνουμε σε αυτό. Φυσικά στην πορεία, εννοείται η εισαγγελία ανηλίκων είχε αυτά τα δύο πόδια, στήριξη και των παραβατών και των θυμάτων. Ειδικά για τα θύματα δημιουργήσαμε τους κοινωνικούς φακέλους που ακόμα και σήμερα
υπάρχουν
και δημιουργούνται και σήμερα.
Ναι, ναι.
Είχαμε σε καθημερινή βάση ακρόαση περιστατικών όταν μαθεύτηκε αυτό από τις υπηρεσίες πρόνοιας, από τους δήμους, από τα σχολεία. Είχαμε πολύ περισσότερες παραπομπές. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα μου λένε συνάδελφοι ξεπερνάει τις 1.000-1.200 επισκέψεις ή ακροάσεις των ανηλίκων που ζητούν λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με τα παιδιά.
Θα έρθουμε σε αυτό, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο μας ανησυχεί πάρα πολύ σε επίπεδο κοινωνίας και όχι μόνο και σε πιο μικρές κοινωνίες, αλλά και στην ολότητα της κοινωνίας. Θέλω να θυμηθείτε, αν μπορείτε, πέρα από την πρώτη υπόθεση, γιατί βλέπατε και είδατε και έχετε δει και θα συνεχίσετε να βλέπετε όσο είσαστε μαθήτρια της ζωής αυτής, πολλά. Υπήρχε κάτι που σας σόκαρε πραγματικά σε όλη αυτή τη διάρκεια και την εμπειρία στην εισαγγελία ανηλίκων?
Και τι δεν με σόκαρε, να μου πείτε. Όταν δεν έχεις μάλιστα προσλαμβάνουσες περιστάσεις από το οικογενειακό σου περιβάλλον, είσαι ανυποψίαστη, έχεις προέλθει από μια επαρχιακή πόλη που τα πράγματα είναι ελεγχόμενα ή κρυμμένα πίσω από κλειστές πόρτες και δεν παίρνεις είδηση του τι γίνεται. Φυσικά και με σόκαραν το κάθε τι και ποτέ δεν ξεχώρισα θύματα και παραβάτες. Πάρα πολλές φορές το βλέπεις πάρα πολύ εύκολα πόσο αυτά τα δύο πρόσωπα είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Είναι θύματα βασικά όλα και οι παραβάτες και τα θύματα είναι από την ίδια μεριά.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Εναλλάσσουν ρόλους.
Εναλλάσσουν ρόλους. Μου το έχετε ξαναπεί αυτό.
Εναλλάσσουν ρόλους. Οπότε όλο αυτό σε συγκλονίζει. Η πίεση που δέχεται ένας εισαγγελέας ανηλίκων είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Πώς κοιμόσασταν τα βράδια?
Κανονικά. Κανονικά, θέλει βοήθεια. Αυτά τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τόσο δραματικές καταστάσεις και που αφορούν ειδικά παιδιά, θα έπρεπε η πολιτεία να έχει προβλέψει να ενισχύει τους επαγγελματίες, όχι μόνο τους εισαγγελείς ανηλίκων, τους δικαστές ανηλίκων, τους επιμελητές ανηλίκων, να τους ενισχύει με κάποια εποπτεία, με κάποια ομαδική ψυχοθεραπεία, όπως το κάνουν
σε τόσα κράτη.
Άλλες χώρες, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες.
Το γνωρίζω αυτό. Θα ήθελα, αν δεν σας είναι βαρύ, να μου πείτε μια ιστορία. Αν σας είναι βαρύ, δεν το συζητάμε. Δεν θέλω να πιέσω, μόνο αν δεν σας είναι βαρύ.
Μια ιστορία που τη θυμάμαι πάρα πολύ έντονα είναι όταν ένα κοριτσάκι 7 χρονών, θα την πω Άννα.
Άννα.
Ήρθε στο γραφείο μου με τη μητέρα της και μου εκμυστηριεύτηκε την σεξουαλική της παραβίαση από τον πατέρα της, με τον οποίο η μητέρα ήταν σε διάσταση. Το κοριτσάκι αυτό έπρεπε να πει την ιστορία του σε μένα. Δεν ήταν εύκολο. Είχα όμως ευτυχώς τότε έτσι την πρόνοια να έχω μία συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, με το οποίο μπορούσαμε και με συνέδραμε σε τέτοιες υποθέσεις. Μου έστελνε κάποιον παιδοψυχίατρο ή παιδοψυχολόγο όταν είχα τέτοιο περιστατικό. Προετοιμάζαμε την μικρή ή τον μικρό, τον έφηβο, όποιος είχε έρθει να καταγγείλει ειδικά σεξουαλικές παραβιάσεις. Και έτσι για μένα ήταν πολύ πιο εύκολο μετά να προχωρήσω και να πάρω την συνέντευξη, την κατάθεση τότε του κακοποιημένου ανηλίκου. Έτσι έγινε και με το κοριτσάκι αυτό. Οπότε το μεσημέρι ήρθε, αφού το αφήσαμε να ζωγραφίζει στο γραφείο μου, μίλησα με την παιδοψυχολόγο από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Μετά ήρθε η ώρα να μου αποκαλυφθεί. Εκεί λοιπόν καθίσαμε οι δυο μας και μια γραμματέας πολύ ευαισθητοποιημένη που είχα στο τμήμα και αρχίσαμε να μιλάμε. Το παιδάκι ήταν πάρα πολύ, παρότι είχε μείνει στο γραφείο αρκετή ώρα, έπαιζε, το κεράσαμε πορτοκαλάδα κλπ. Παρόλα αυτά, όταν αρχίσαμε να μιλάμε για το θέμα του. Στριφογύριζε πάνω στην πολυθρόνα, είχε σχεδόν σε εμβριακή θέση έρθει, έσφυγε τα χεράκια του, κοκκίνησαν τα μαγουλάκια του. Είδε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να φαίνεται σε μία κατάθεσή του. Και ότι ήταν πολύ σημαντικό και ότι υπογράμμιζε ακριβώς
αυτό
που είχε συμβεί. Ή το πιστοποιούσε
ακριβώς
αυτό που είχε συμβεί. Αυτό λοιπόν μου έδωσε την έμπνευση ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε, να βιντεοσκοπείτε και να φαίνεται ακριβώς αυτή η εικόνα ενός κακοποιημένου παιδιού και οι αντιδράσεις του. Το ένα ήταν αυτό. Η Ανούλα όμως είχε και μία άλλη συνέχεια που με κάνει να θυμάμαι το περιστατικό. Όταν τελειώσαμε τη συνέντευξη, την αγκάλιασα, έφυγε με τη μαμά της και επρόκειτο στη συνέχεια εγώ να διαβάσω τη δικογραφία για κακούργημα στην ανάκριση. Ο ανακριτής που τη χρεώθηκε ήθελε να εξετάσει πάλι το παιδί. Αυτό, το γνώριζα και τότε πολύ καλά, ήταν, είναι απαγορευτικό. Το παιδί, το κακοποιημένο, πρέπει μία φορά να πει την ιστορία του και όλοι οι άλλοι που θα επιληφθούν των περιστατικών του, των υποθέσεών του, αστικών, διοικητικών κλπ. Θα πρέπει να έχουν υπόψη τους αυτή τη μοναδική κατάθεση. Ο ανακριτής, παρότι τον παρακάλεσα να αρκεστεί στη δική μου κατάθεση, δεν το έκανε. Λέει, θέλω κι εγώ να την ακούσω την ιστορία. Πραγματικά το ανακοίνωσα στη μητέρα ότι θα πρέπει δυστυχώς η Ανούλα να ξαναπεί την ιστορία. Η Ανούλα πήγε στον ανακριτή, ξανά
είπε
την ιστορία της και μετά πέρασαν από το γραφείο μου, γιατί είμαστε στον ίδιο χώρο, στην Ευελπίδα. Πέρασε από το γραφείο μου, ήρθε, με αγκάλιασε και μου είπε στα αυτή, της λέω, τελείωσε, λέω τώρα, τελείωσε, αυτό ήταν, λέω, Ανούλα. Τώρα με τη μαμά θα δούμε τι κάνουμε, θα την έστελνα σε παιδοψυχολόγο. Θα δούμε, λέω, τι θα γίνει. Μου λέει, όχι κυρία. Την ώρα που αυτός ο κύριος, εννοούσε τον ανακριτή, εμένα με ρωτούσε αυτά που με ρωτούσε, εγώ αισθάνθηκα στο πουλάκι μου όπως τότε που ο πατέρας μου με άγγιζε. Αυτό δεν το ξεχνάω ποτέ, ας το έχουν στο μυαλό τους όλοι αυτοί που θέλουν να ακούσουν και να ξανακούσουν την ιστορία τέτοιων παιδιών. Και ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι όχι κακοποιούν εκείνη την ώρα, αλλά είναι ο ίδιος ο κακοποιητής τους με άλλη μορφή. Έτσι τουλάχιστον το βλέπουν τα παιδιά.
Είναι συγκλονιστική όλη η περιγραφή και η κατάθεση και σας βλέπω και εσάς πάρα πολύ φορτισμένη.
Αυτό δεν ξεχνιέται.
Αυτό
δεν ξεχνιέται.
Κυρία Δημητρίου, ήσασταν και άλλα χρόνια στο ανηλίκον, σωστά?
Βεβαίως, υπηρέτησα μετά το 90-91, υπηρέτησα στην εισαγγελία της Χαλκίδας. Ήμουν προϊσταμένη, αλλά κράτησα και το ανηλίκον. Μετά στην Αθήνα επανήλθα το 1995 με 1998, οπότε πάλι πήρα προγωγή και έφυγα. Στη συνέχεια και στην εισαγγελία πατρών που υπηρέτησα σαν τις εισαγγελίες εφετών, ο προϊστάμενός μου, τότε ο κύριος Βορτσέλλας, μου ανέθεσε να δω τι μπορούμε να κάνουμε στην εισαγγελία της Πάτρας, ανηλίκων της Πάτρας. Το ίδιο έγινε μετά και στον Πειραιά που υπηρέτησα.
Δεν αφήσατε και σημείο να μην έχετε υπηρετήσει?
Όχι, θέλω να πω και εκεί. Κάναμε πράγματα στην εισαγγελία του Πειραιά. Κάναμε πολύ σημαντικά πράγματα. Είχε μετατεθεί εντωμεταξύ και η γραμματέας μου που είχα στην Αθήνα, οπότε γνώριζε πώς δουλεύουμε και πώς ακριβώς διασυνδεόμαστε με άλλες υπηρεσίες κλπ, που ήταν πολύ σημαντικό. Και μετά, όταν έγινα εισαγγελέας του Αριουπάγου, η τότε εισαγγελέας του Αριουπάγου και προϊσταμένη μου, η κυρία Κουτζαμάνη, μου ανέθεσε και το ρόλο του εισαγγελέα ανηλίκων πανελλαδικά. Και το κράτησα και όταν έγινε εισαγγελέας του Αριουπάγου. Όταν δηλαδή αφιπηρέτησα και από τα δύο μετερίζια.
Αλλά παρόλα αυτά είναι αυτό
και του εισαγγελέα του Αριουπάγου και του εισαγγελέα ανηλίκων.
Και παρόλα αυτά είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι αυτό που σας συνοδεύει πάντα, το όνομά σας, Ξένη Δημητρίου, φυσικά εισαγγελέας του Αριουπάγου, επιτιμή πλέον, αλλά πάντα και εισαγγελέας ανηλίκων.
Και νυν και αΐ.
Και νυν και αΐ, όπως είπατε και εσείς πριν. Κάτι γίνεται. Κάτι συμβαίνει πλέον στην ελληνική κοινωνία, κάτι συμβαίνει στην ελληνική οικογένεια, έρχομαι να ρωτήσω. Κάτι συμβαίνει με τα παιδιά μας σίγουρα όμως. Κάτι δεν γίνεται καλά. Το βλέπετε κι εσείς καθημερινά, το αισθάνεστε καθημερινά, είσαστε κοντά στα παιδιά γιατί πηγαίνετε σε σχολεία και μιλάτε. Ωστόσο, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι κάθε μέρα γίνονται τόσα περιστατικά, όχι μόνο ενδοσχολικής βίας, αλλά και ανήλικης βίας εκτός του πλαισίου των σχολείων. Και αναρωτιέμαι τι έχει γίνει, τι συμβαίνει. Και δεν αναρωτιέμαι μόνο εγώ, είναι αυτή η κουβέντα που γίνεται παντού. Τι έγινε, βρε παιδί μου, πάλι, τι είναι αυτό πάλι που έχει γίνει. Πάλι συζητάμε. Φταίει η οικογένεια, φταίει το σχολείο. Ποιος φταίει για όλα αυτά και γιατί τίνουμε πια, αυτό με θυμώνει και με ανησυχεί εμένα περισσότερο, ότι τίνουμε να το συνηθίζουμε. Όπως το τέρας που έλεγε ο Χατζηδάκης.
Δεν θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε.
Δεν θα έπρεπε, λέτε.
Όχι, μπροστά μας είναι τα αίτια και μπροστά μας είναι και αυτοί που τα προκαλούν. Όλοι εμείς.
Να κοιτάξουμε στον καθρέφτη μας, με λίγα.
Όλοι εμείς οι ενήλικες. Ας δούμε ακριβώς το πρόσωπό μας στον καθρέφτη και ας αναρωτηθούμε ποιος φταίει και σε τι φταίει. Δεν είναι φυσικά όπως εμφανίζεται το φαινόμενο. Απλώς έγινε, νομίζω, πιο ορατό. Mm. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόση αύξηση της παραβατικότητας των ανηλίκων. Απλώς έγινε ορατή, έγινε καταγγελόμενη.
Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι.
Οπότε φτάνει στα δικαστήρια, στα αστυνομικά τμήματα, στα δικαστήρια. Και γι' αυτό πλέον έχουμε πανικοβληθεί. Είδαμε. Αυτό είναι.
Ότι αυτό που δεν βλέπαμε, που είχαμε κρίσει.
Αυτό που δεν βλέπαμε, το είδαμε. Αν υπάρχει κάποια αύξηση, οφείλεται στα τελευταία γεγονότα της τελευταίας πενταετίας. Η πανδημία εννοείται ότι τροφοδότησε κακοποιητικές συμπεριφορές.
Και σε ενήλικες και σε...
Και σε ενήλικες και σε ανηλίκους. Επίσης, απόκοψε τα παιδιά από το σχολικό περιβάλλον που απορροφούσε κραδασμούς του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Και είναι και μια μικρογραφία ενός κοινωνικού συνόλου.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Και στη συνέχεια, το διαδίκτυο εννοείται έχει παίξει ρόλο γιατί μπήκε πολύ απότομα στη ζωή των παιδιών, χωρίς να προφτάσουμε να τα εκπαιδεύσουμε και να τους επισημάνουμε κινδύνους και τρόπους που θα το προσεγγίζουν. Στην πανδημία χρειάστηκε εν μία νυχτή να ανοίξουν κινητά, να ανοίξουν τάμπλετ, να ανοίξουν υπολογιστές για να συνδεθούν με το σχολείο. Σύνδεση η οποία στην Ελλάδα ουσιαστικά δεν έγινε. Γνωρίζω πάρα πολλά περιστατικά που η οθόνη ήταν ανοιχτή, με κλειστά φυσικά τα πρόσωπα και το παιδί έκανε κάτι άλλο. Ναι. Δεν ήταν καν μπροστά στην οθόνη. Ουσιαστικά δηλαδή αποκόπηκε από το σχολείο, πράγμα που δεν έγινε σε άλλες χώρες. Στην Ισλανδία, ας πούμε, δεν έκλεισαν ποτέ τα σχολεία. Λήφθησαν μέτρα, αλλά όχι να κλείσουν τα σχολεία. Σε άλλες σκανδιναβικές χώρες, επίσης, έκλεισαν πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα. Σε άλλες χώρες, στη Γερμανία, η εκπαίδευση μπορεί να ήταν διαδικτυακή, αλλά ήταν πραγματικά διαδικτυακή. Ήσουν μέσα στην τάξη τη σχολική ώρα. Εξεταζόσουν, σε έβλεπε ο καθηγητής, έβλεπε τον καθηγητή σου. Εξεταζόσουν, έδινες εργασίες διαδικτυακά κλπ. Όλο αυτό λοιπόν ήταν σαν τους τυφώνες που λέμε ότι έρχονται έτσι απότομα και δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Τα παιδιά λοιπόν δεν χώνεψαν όλο αυτό, όλη αυτή την αλλαγή, δεν μπόρεσαν να την διαπραγματευτούν, όπως και οι γονείς. Και έτσι τα παιδιά που γύρισαν στο σχολείο μετά τη διετία δεν ήταν τα ίδια παιδιά που είχαν φύγει από το σχολείο. Μην κοροϊδευόμαστε, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό το κομμάτι.
Αυτό το κλείσιμο, ο εγκλεισμός.
Ήταν εγκλεισμός, ήταν αλλαγή νοοτροπίας. Σηκώνομαι ό,τι ώρα θέλω, είμαι στο σχολείο διαδικτυακά με τις παντόφλες μου και το νυχτικό μου ή ξαπλώνω και παίρνω και τον υπνάκο μου και ας λειτουργεί η τηλεόραση.
Δεν υπήρχαν
διαδικτυακή σύνδεση. Όχι.
Δεν υπήρχαν
έφυγαν
τα όρια.
Έφυγαν τα όρια, ακριβώς.
Και μάλιστα σε μια ελληνική οικογένεια που δεν ξέρω από πριν ποια είναι τα όρια για τα παιδιά. Θέλω να πω, αν μία φορά η πανδημία έκανε κακό σε σχέση με τα όρια, το κομμάτι της αγίας ελληνικής οικογένειας με το τι σημαίνει όρια, τι σημαίνει όμως και σεβασμός του παιδιού. Γιατί είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη παράμετρος. Τι σημαίνει σεβασμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων φυσικά, αλλά και των δικαιωμάτων του παιδιού μέσα στην αγία ελληνική οικογένεια.
Πρώτα-πρώτα οι γονείς, αν δεν διαθέτουν θετική γονεϊκότητα, όπως λένε οι ειδικοί, αλλά η γονεϊκότητά τους είναι καταπιεστική, είναι υπέρμετρα ελεύθερη.
Ή αδιάφοροι.
Τότε εννοείται ότι τα παιδιά από εκεί, χωρίς, παιδιά χωρίς όρια, θα βρουν αλλού τα όρια. Σε κάποια παρέα, σε κάποιο κλαμπ, σε κάποια συντροφιά συνομιλίκων τους, με ουσίες, με κάπνισμα, με ποτό, με αλκοόλ. Δεν θα μείνουν ξεκρέμαστα, γιατί τα παιδιά θέλουν τα όρια. Αν κάτι ζητούν και από το σχολείο και από την οικογένεια, είναι όρια, όμως όπως είπατε κι εσείς, όρια με σεβασμό, σεβασμό στην αξιοπρέπεια του παιδιού πρώτα απ' όλα, εμπιστοσύνη στο παιδί για να σε εμπιστευτεί και εκείνο, και όρια που δεν του κόβουν φτερά, αλλά του δίνουν φτερά. Κακοποιητικές συμπεριφορές μπορεί να είναι και μερικές που δεν τις αναγνωρίζουν οι γονείς ως τέτοιες.
Θα μας πείτε κάποιες.
Όπως οι λεκτικές συμπεριφορές που εξουθενώνουν ένα παιδί, όσο και το ξύλο, όσο και να το χτυπήσεις. Όταν του πεις είσαι άχρηστος, όταν του πεις πω, ίδιος αυτός ο ιδιότροπος ο παππού σου είσαι, ή δεν βλέπεις ο ξαδερφός σου, ή δεν βλέπεις ο αδερφός σου. Τι πέτυχε στο σχολείο, τι βαθμοί είναι αυτοί, τι είναι αυτό το πράγμα.
Μια απαξίωση δηλαδή.
Μια απαξίωση. Ή σε πήγα βόλτα, μου την έβγαλες ξινή, ας πούμε, τη βόλτα. Όταν δεν εντοπίζεις στο παιδί, εννοείται θα το μαλώσεις, εννοείται θα του θέσεις και τιμωρίες, αξιοπρεπείς τιμωρίες, πώς όμως, καταδεικνύοντάς του ότι η πράξη του είναι αυτή που σε οδηγεί σε αυτή την απόφαση και όχι το ίδιο το παιδί. Όταν απαξιώνεις το ίδιο το παιδί σαν προσωπικότητα, τότε έχεις χάσει το παιχνίδι. Το παιδί ήδη το έχεις κακοποιήσει και με αυτόν τον τρόπο. Να μην προχωρήσουμε σε άλλες κακοποιήσεις, που σεξουαλική κακοποίηση, σωματική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση, κακοποιήσεις που είναι αόρατες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και τώρα ακόμα που μιλάμε, τα ποσοστά που οι έρευνες έχουν καταδείξει, όπως η έρευνα Μπεκάν, είναι συνταρακτικές. Δηλαδή έχουμε φανέρωση της κακοποίησης σε πάρα πολύ μικρά ποσοστά. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρά ποσοστά. Σωματική κακοποίηση βγαίνει μόνο το 0,14% στην επιφάνεια. Το άλλο είναι το παγόβουνο που είναι μέσα στο νερό. Στις σεξουαλικές κακοποιήσεις αυτό που θα βγει είναι 0,07%.
Μάλιστα.
Το άλλο είναι αόρατο. Ας δούμε λοιπόν τι υφίσταται ένα παιδί μέσα στην οικογένεια. Μετά το σχολείο. Το σχολείο δεν έχει και αυτό το δικό του μερδικό.
Βεβαίως. Δεν έχει όρια και το ίδιο το σχολείο βασικά.
Δεν έχει όρια το ίδιο το σχολείο. Η γνώση δεν είναι αυτή που φτάνει. Εννοείται τι θέλουμε τη γνώση, και μάλιστα στη σημερινή εποχή που τρέχει ηλικιωδώς, δεν προλαβαίνουν ούτε οι εξειδικευμένοι επιστήμονες να ακολουθήσουν την πληροφόρηση που γεννάται καθημερινά στα εργαστήρια, στα πανεπιστήμια. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Αν από το σχολείο δεν βγεις με δεξιότητες ζωής, δεν το φροντίζει αυτό το σύστημα και αυτοί που το υπηρετούν, οι εκπαιδευτικοί μας, τότε δεν έχουμε κάνει αυτό που πρέπει για τα παιδιά μας. Έχω το εξής παράδειγμα, πάλι από τη Γερμανία, από τη Βαυαρία μάλιστα. Αρχίζει η σχολική χρονιά. Την πρώτη εβδομάδα γνωρίζονται τα παιδιά με τους καθηγητές. Ο καθηγητής πρέπει να πει την ιστορία του, να πει ποιος είναι, να ξέρουν τα παιδιά με ποιον έχουν να κάνουν, αν έχει παιδιά, τι έχει σπουδάσει, πού έχει υπηρετήσει.
Πώς ανθρώπινο.
Λέει ένα μικρό βιογραφικό, όσο αντέχουν, ανάλογα με την ηλικία φυσικά των παιδιών. Γνωρίζονται λοιπόν μεταξύ τους. Γνωρίζονται με τους ανθρώπους που θα συνεργαστεί το παιδί την χρονιά. Στη συνέχεια μαθαίνει τους κανόνες, ποιοι είναι οι κανόνες του σχολείου που πρέπει να ακολουθεί. Και στο πρώτο 15ήμερο 20ήμερο θα γίνει η πρώτη εκδρομή του κάθε τμήματος, ώστε τα παιδιά μεταξύ τους να γνωριστούν με ένα ευχάριστο τρόπο ή με επίσκεψη σε ένα μουσείο ή σε ένα πάρκο, με έναν τρόπο ώστε να βρεθούν σε, όχι πλέον υπό την πίεση των μαθημάτων και των διαγωνισμάτων και των
τεστ
κλπ. Του ανταγωνισμού, αλλά να γνωριστούν με έναν ευχάριστο τρόπο. Να τραγουδήσουν στον δρόμο, να μιλήσουν, να γνωριστούν. Πολλά παιδιά έρχονται για πρώτη φορά, ας πούμε, στο γυμνάσιο του Μονάχου από το δημοτικό.
Ναι,
οπότε δεν γνωρίζονται καθόλου. Ή είναι σε μια επόμενη τάξη που έρχονται καινούργια παιδιά, οπότε να ενσωματωθούν όλα αυτά. Και μη σας φανεί παράξενο, πολλά σχολεία, επίσης στη Βαυαρία, κάνουν το εξής. Οι καθηγητές στο πρώτο 15ήμερο, τον πρώτο μήνα, θα βγουν όλοι μαζί μετά το σχολείο και θα γυρίσουν στο βράδυ στο σπίτι τους. θα πάνε πάλι να επισκεφτούν κάποιο χώρο, κάποιο.
Πολύ όμορφο.
Αυτό. Θα πάνε να καθίσουν, να φάνε όλοι μαζί και να συζητήσουν όχι μόνο σχολικά πράγματα, αλλά και τα προσωπικά τους θέματα κλπ. Που επίσης και αυτό το δέσιμο των εκπαιδευτικών, και αυτό λείπει πολλές φορές από τα σχολεία μας.
Γιατί είναι αυτό που κοιτάνε τα παιδιά ως πρότυπα.
Την εικόνα.
Την εικόνα, ακριβώς.
Ποια είναι η εικόνα, που τους δίνουμε.
Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι? Εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτά μιλάμε, γι' αυτά τα παιδιά μιλάμε.
Φυσικά. Φυσικά και μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από τα ξένα πρότυπα, που μπορώ να σας μιλάω για ώρες, και στην Ελλάδα έχουμε πολύ φωτισμένους εκπαιδευτικούς. Και στην επαρχία και εδώ, στην πρωτεύουσα. Παράδειγμα θα σας πω. Αγρίνιο. Mm. Αγρίνιο. Έχουμε εκεί μία επιμελήτρια ενηλίκων, η οποία δεν μένει μόνο στο γραφείο της ή στο δικαστήριο ανηλίκων, κάνοντας τις αξιολογήσεις για τους παραβάτες ανηλίκους ή τα θύματα ανηλίκους κλπ. Αλλά τρέχει σε σχολεία. Εδώ και χρόνια μιλάμε, κάνει εκπαιδεύσεις σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς, σε παιδιά, γύρω από θέματα του σχολικού εκφοβισμού. Επίσης, με πολλά σχολεία συνεργάζεται και φέρνει τα παιδιά επίσκεψη σε φυλακές νέων στον Αυλώνα, όπου εκεί τα παιδιά, σας πληροφορώ, δεν χρειάζονται άλλο μάθημα. Έχουν ήδη πάρει όλα τα μαθήματα που μπορεί να τους ταλές και σαν γονιός και σαν εκπαιδευτικός, να τους ταλές για χρόνια και να μην περάσουν μέσα από τα αυτιά τους. Λοιπόν, επίσης, σε ένα σχολείο, στο Αγρίνιο πάλι, οι εκπαιδευτικοί, εκπαιδευμένοι και από την συγκεκριμένη λειτουργό, έκαναν το εξής. Με τα παιδιά μαζί, σε όλες τις σκάλες του σχολείου, σε όλα τα σκαλοπάτια, έγραψαν μηνύματα. Τα οποία βρήκαν όμως τα παιδιά, τα μηνύματα αυτά. Γράψαν, ξέρω εγώ, ότι είμαστε φίλοι, δίνουμε δεύτερη ευκαιρία, σεβόμαστε, έχουμε εμπιστοσύνη. Όλα αυτά τα μηνύματα που είναι για τη μη βία, για τον μη σχολικό εκφοβισμό. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα, το παιδί, και όταν το βάλεις να συμμετέχει εννοείται, όχι να το κάνεις έτσι αυτό το πράγμα, να το κάνεις εσύ σαν μεγάλος και να τους το φορέσεις καπέλο. Όχι, να τα βάλεις, να τα οδηγήσεις, να βρουν εκείνοι το δρόμο.
Κυρία Δημητρίου, σκεφτόμουν το εξής. Είναι μια γενικότερη συζήτηση που έτσι με απασχολεί σε σχέση με το έγκλημα και αν έχει καταγωγή. Και υπό την ίδια λογική και κάτω από την ίδια ομπρέλα, επειδή πολύ έχει ακουστεί και αυτό και από άγιες ελληνικές οικογένειες, θα τις βάλω σε πολλά εισαγωγικά, ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό σχολικού εκφοβισμού, για το οποίο υπάρχει ανήλικη παραβατικότητα, είναι γιατί έχουμε και οικογένειες από άλλες καταγωγές που πλέον ζουν στην Ελλάδα. Αυτό πώς το ακούτε?
Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει.
Δεν ισχύει.
Δεν ισχύει. Αν πάρουμε σαν σημείο αναφοράς το πόσοι κρατούνται αυτή τη στιγμή στις φυλακές. Mm. Είναι μισή-μισή σχεδόν. Εκεί γύρω παίζουν 48%, 52%, 54%, 46%. Αυτή είναι η αναλογία Ελλήνων και Αλλοδαπών. Οπότε κάτι παρόμοιο συμβαίνει παντού. Έχουμε λοιπόν ένα μέτρο από τις φυλακές ότι το έγκλημα
δεν έχει
το έχουμε μοιραστεί.
Το έχουμε μοιραστεί.
Το έχουμε μοιραστεί. Το έχουμε μοιρασμένο. Οπότε δεν είναι αυτός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά μας ή εμάς και να προβούμε σε εγκληματικές συμπεριφορές.
Το μόνο που μπορεί είναι να δικαιολογήσει σε απόλυτα εισαγωγικά, να δικαιολογήσει για να νιώσουμε εμείς καλά. Όχι για να.
Ίσως.
Για να νιώσουν ένα κομμάτι ελληνικής κοινωνίας. Θα ήθελα να μιλάμε για ώρες, κυρία Δημητρίου. Αλήθεια θέλω να μιλάμε για ώρες. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα podcast το οποίο θα είναι μόνιμα με εσάς. Να είναι εδώ και υπεύθυνη. Είναι υπεύθυνη του ΕΡΤΕΚΟ της πλατφόρμας. Θα μπορούσαμε για πάντα να μιλάμε. Θέλω. Κλείνοντας, και γιατί είμαστε αυτές τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων και επειδή κάνουμε δώρα στα παιδιά, τα δώρα που κάνουμε είναι κυρίως υλικά δώρα, αλλά ο λόγος που έχετε έρθει εσείς εδώ είναι για να μιλήσουμε για το ποια δώρα, και να καταλήξουμε έτσι, ποια δώρα μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας να έχουν αυτή την ουσία, ξεκινώντας από τώρα και στο Δίνεκες, ποια δώρα μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά ως κοινωνία, ως γονείς, ως σχολείο.
Μου αρέσει όπως το θέσατε, γιατί πραγματικά για δώρα πρόκειται, αν τους χαρίσουμε χρόνο ποιοτικό, όχι απλώς έτσι πρόχειρα και επιφανειακά.
Και ως υποχρέωση.
Ακριβώς, όχι σαν υποχρέωση, αν το νιώσουμε να το κάνουμε, αν τα σεβαστούμε, σεβαστούμε τις προσωπικότητές τους και να θίγουμε μόνο τις πράξεις τους. Αυτό να το ξεχωρίζουν τα παιδιά. Ότι για σένα, παιδί μου, είσαι ό,τι καλύτερο υπάρχει, έστω κι αν είσαι ένα αρκούδι, έστω αν είσαι ένα κροκοδιλάκι, έστω αν είσαι ένα πιγκουινάκι. Για μένα είσαι το αγαπημένο, πρόκειται για ένα παραμύθι στο οποίο αναφέρομαι. Ναι. Ό,τι κι αν είσαι, σε αγαπώ, αλλά αυτή η πράξη δεν σε εκπροσωπεί. Επίσης, να τους κάνουμε δώρο, ποτέ να μην αντιμετωπίζουμε τις κακές τους πράξεις, γιατί και αυτά εμπειρία δεν έχουν, έτσι, δεν έχει ολοκληρωθεί καμία ακριβώς εγκεφαλική λειτουργία. Ακριβώς. Οι ειδικοί λένε στα 25. Και... Λέμε ναι, στην καλύτερη περίπτωση ναι, στα 25. Ναι. Έτσι, ενηλικιωνόμαστε. Δεν έχουν λοιπόν την εμπειρία και πολλές φορές και οι αταξίες τους είναι μέρος αυτής της ανυμποριάς τους. Δεν έχει να κάνει με κάτι βαθύτερο στο παιδί. Δεν υπάρχουν κακά παιδιά. Δεν υπάρχουν κακά παιδιά. Οπότε να τους χαρίζουμε πρώτα-πρώτα την προσοχή μας. Έχω ακούσει για μεταχείριση παιδιών με τη σιωπή ή με το να σε κλείσω στο δωμάτιο για ένα χρονικό διάστημα για να σκεφτείς, να σκεφτεί τι το παιδί. Αν δεν καθίσεις κάτω, δεν το αγκαλιάσεις και δεν το συζητήσεις το θέμα που έχει προκύψει, θα το σκεφτεί το παιδί ίσα ίσα, θα βρεθεί ματαιωμένο, θα βρεθεί απογοητευμένο
και απομακρυσμένο.
Απομακρυσμένο και το σπουδαιότερο, μπορεί να ανοίξει πολλές ψυχολογικές διαταραχές. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι μπορεί να μην αυξήθηκαν πάρα πολύ οι κακοποιήσεις ναι, ή οι βιοπραγίες των ανηλίκων, αλλά σίγουρα, αυτό σας το λέω με πολύ μεγάλη σιγουριά, αυξήθηκαν τα ψυχιατρικά περιστατικά παιδιών από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, από το λύκειο. Μιλάμε ότι έχουν κατακλειστεί και ψυχιατρικές μονάδες ενηλίκων με έφηβους ανήλικους, γιατί δεν έχουμε πού να τους περιθάλψουμε, και αυτό ας το έχουν στο μυαλό τους οι γονείς, ότι δίνοντας τα δώρα που είπαμε, την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν στο παιδί, το σεβασμό που πρέπει να έχουν στο παιδί, την ανεκτικότητα και την υπομονή που πρέπει να έχουν για το παιδί τους, αυτό θα τους γλιτώσει από πάρα πολλές περιπέτειες, διαταραχές προσοχής, διαταραχές ψυχιατρικές, δεν είμαι ειδική για να σας τις κατονομάσω, αλλά ξέρω τα νούμερα. Τα νούμερα είναι πλέον συνταρακτικά. Λοιπόν, αν καταφέραμε σαν σχολείο και σαν γονείς να τους αφαιρέσουμε την ψυχική υγεία και τα έχουμε κατακλείσει με σωματική υγεία, εμβόλια, γιατρούς, φορέματα, κουρέματα, δεν ξέρω, παιχνίδια, ατέλειωτα, ατέλειωτα όμως, και τόσο που τα έχουν μπουχτίσει τα παιδιά όλα αυτά και δεν τους κάνει πια κλικ τίποτα στη ζωή τους, δεν έχουν να ονειρευτούν κάτι.
Ούτε να διεκδικήσουν.
Ούτε να διεκδικήσουν, τους τα έχουμε δώσει όλα αυτά τα υλικά αγαθά και δεν τους δίνουμε τα στοιχειώδη για την ψυχική τους υγεία και για να καταφέρουμε να φτιάξουμε ενήλικες ισορροπημένους.
Μία λέξη είναι νομίζω αυτή που περιλαμβάνει όλα αυτά που τόσο όμορφα και τόσο σημαντικά μας περιγράψατε. Νομίζω ότι είναι η λέξη αγκαλιά.
Αγάπη.
Και αγάπη.
Αληθινή αγάπη. Αληθινή αγάπη. Η αγάπη όμως που θέλει ταλαιπωρία για να τη δώσεις. Όχι αγάπη επιφανειακή.
Κυρία Δημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ.
Δική μου η χαρά.